aktivitas lainnya nih selain
kontrol adalah ngapain gini?
Setelah kontrol biasa kita nulis, maksudnya kita dialihkan secara tertulis ke buku mutasi hasil laporan kita, hasil patroli kita maksud saya, lalu ditulis ke buku laporan
yang baru ini,
yang baru ini.
Bukan sehari ya, belum
bukan hari. Belum terus hari ini nanti kan serah terima itu kita harus secara tertulis juga. Jadi ada buku mutasinya, sebenarnya tiap-tiap pos itu dibekali dengan buku mutasi. Jadi hasil laporan tiap-tiap pos itu ditulis dan disampaikan ke saya langsung.
Jadi pokoknya ada laporan tertulisnya selalu ada,
selalu
ada tiap pos.
Ya, makanya kalau security itu senjatanya adalah blue point.
Sebenarnya
senjatanya itu blue point. Jadi apapun yang terjadi di tempat kerja itu harus secara tertulis, harus secara tertulis. Buku saku ya, maksudnya ada buku sakunya dan blue point-nya. Jadi apapun yang terjadi, sekecil apapun yang terjadi itu harus secara tertulis.
Dokumentasinya bagus sudah,
security. Iya, betul.
Pasti harus punya runut waktu yang baik. Betul.
Jadi laporan itu tidak asal gitu.
Jadi kalau ditanya kapan terjadi, ditanya ingat.
Ditanya ingat.
Karena tulis. Itu yang insight yang orang lain nggak tahu bahwa kerjaan security itu sedetail itu.
Betul. Jadi pengalaman saya gini, yang ada di pikiran saya itu security itu hanya baca koran, kita lihat di TV kan, baca koran, ngopi sambil pegang HT seperti itu. Ternyata pada saat saya terjun ke dunia security ini, tuh pengalamannya ternyata sangat banyak. Gitu. Yang ada di pikiran saya tuh ternyata
beda.
Di luar dugaan semua.
Dan tiap security di beda kantor, beda perusahaan, beda lagi pasti.
Beda lagi ya,
kayak perbankan.
Jadi security ada cukupnya di permall, mall, sana belanja. Itu juga ada dua. Kalau pasar dengan mall itu beda. Biasanya security pasar itu terkesan bebas lah.
Lebih kasual.
Jadi ya, maksudnya dalam performan pun tidak begitu diprioritaskan. Kalau di mall kerapihan kayak itu di benar-benar diutamakan. Jadi security itu, sekarang itu nggak perlu yang sangat-sangat gitu.
Oh enggak, bukan ngejual tampang.
Bukan ngejual tampang.
Yang serem-serem gitu udah enggak, malah jual senyuman gitu.
Dari tahun ke tahun ternyata security itu kalau dulu saya dengar security itu adalah pilihan kerja terakhir gitu. Kita mentok, gak ada di tempat kerja ini, gak diterima, akhirnya ke security atau ke satpam. Tapi sekarang saya lihat perkembangan tahun ke tahun, ternyata keluar sekolah langsung jadi security, itu udah bagian dari profesi gitu.
Karena ada jenjang karir.
Ada jenjang karir.
Ada. Dan Egy pun ngerasain.
Nah, begitu saya pribadi tidak langsung seperti ini gitu.
Jadi komandan regu.
Ya. Jadi dulu saya pada saat masuk security itu
umur berapa lu?
Umur 23 saya
sudah masuk. 23.
Itu tahun sekitar 2008.
Di sini di pusat perbelanjaan ini.
Ya, langsung. Pusat perbelanjaan ini langsung.
2008 berarti udah
jadi sekitar
11 tahun.
Ya, 11 tahun kurang lebih saya jadi security. Sebelumnya saya udah ada di profesi lain. Di engineering pernah, dan di PLN pun pernah.
Masuk 2008
ke security. Maksud saya itu pertamanya hal yang gak diduga juga, maksudnya
dulu lagi menjadikan ini pilihan terakhir atau coba-coba?
Coba-coba dulu. Sebenarnya sih saya gak tahu bakal jadi masuk security dulu sebenarnya. Itu informasi dari om saya bahwa ada satu lowongan namanya Speedy.
Sama.
Nah, kirain saya itu adalah provider kayak internet gitulah. Nah, makanya okelah basic saya ada di listrik juga. Di engineering, oke saya masuk coba-coba, ternyata
outsourcing tersebut adalah
ternyata security fisik dinamika. Itu nama outsourcingnya. Ternyata itu wah sekali pada saat saya masuk di club. Yang ada di pikiran saya tuh pas masuk di club itu Jadi gini,
masuk di klub.
Yang ada di pikiran saya, lah kok ini security fisik dinamika, oh jadi saya jadi security. Saya telepon ke om saya, om saya security nih. Udah kamu masuk aja security katanya. Ayo udahlah, saya coba-coba masuk security. Yang ada di pikiran saya tuh security itu karena saya pernah nonton film si Dono gitu.
Warkop.
Aduh, kayaknya mandi pakai bom ini pak. Saya cobalah, saya diklat di Gada Pratama itu ada tingkatnya. Jadi kalau security itu ada Gada Pratama, yang kedua tingkatan kedua Gada Madya, yang ketiga Gada Utama.
Itu di semua security ada?
Semua security. Jadi sebenarnya jenjang kali itu di sana. Ya, jadi tahapan-tahapannya itu pertama Gada Pratama, kedua Gada Madya, tiga Gada Utama.
Bukan yang asal penjaga pakai seragam ya?
Nah, bukan.
Kalau yang ada security rumah sekedar komplek.
Nah itu.
Nggak ikut pendidikan, nggak tahu apa-apa, ada kan, tapi Egy yang prosedural.
Prosedural, saya masuk per security yang benar-benar prosedural. Masuknya kita juga pengen jadi security yang profesional. Jadi tingkatannya pada saat saya Gada Pratama itu tingkatan dasar pertama security. Saya kurang lebih pendidikan itu 2 minggu. Itu dilatih oleh jajaran kepolisian, di klat yang ada di pelatih-pelatih yang ada di outsourcing itu PT. Ada juga dari TNI. Itu hal intinya pelatihan-pelatihannya banyak sekali. Setelah itu saya masuklah ke wilayah kerja di Bandung.
Oh jadi tren apa ambil diklat langsung kerja?
Langsung kerja.
Oh nggak diklatnya nggak langsung beruntut 3 kali 3 hari?
Enggak. Kita ya maksudnya Gada Pratamanya tuh ngerasain Gada Pratama.
Oh anggota.
Anggota. Saya pertama masuk ke sini jadi reguler, timnya reguler itu sip ya. Ada sip pagi, sip malamnya itu langsung masuk kerja 12 jam. Ya itulah yang pertama tadi saya sampaikan, security itu ngopi, baca koran. Ternyata pada saat saya terjun ke security, luar biasa ternyata security ini harus punya benar-benar pegangan. Jadi kalau yang mau main-main jadi security janganlah. Maksudnya jangan tuh, harus siap dulu mental, harus siap dulu tenaga,
fisik mental
tenaga itu harus benar harus pegang dulu. Jadi jangan asal pakai seragam aja nanti
disebutnya. Ini profesional, ini kerjaan profesional.
Ya, ini kerjaan profesional yang benar-benar harus tanggung jawab. Menyita waktu juga karena 12 jam kerja itu kita ada di tempat kerja gitu.
Itu sebenarnya yang kenapa saya pilih Egy juga. Egy punya integritas sama profesinya. Sebenarnya apa integritas kepada profesi itu nggak selalu di profesi yang tinggi yang rendah, itu mah orang menurut saya attitude orang. Mau orang dikasih jabatan apa kalau nggak integritas acak-acakan, mau posisi apapun tapi dikasih integritas jelas itu pasti
ya betul. Dan saya ngalamin jadi Gada Pratama maksudnya anggota itu kurang lebih 2 tahun saya dari anggota.
Dua tahun
jadi anggota saya
di bisa bilang pelatih lah itu belajar benar-benar semua dari nol.
Dari 1 tahun itu saya udah mau ada pengangkatan, maksudnya ikutlah Gada Madya gitu, maksudnya ke tingkatan yang lebih ini lagi.
Oh jadi kalau mau naik posisi itu harus diklat
lagi. Itu ada pembekalan, nggak sembarangan. 1 tahun itu saya nggak mau menolak karena saya belum pantas untuk masuk ke sana.
Kapasitas ngerasa belum ada kapasitas.
Nah, saya di sini tuh ada dari Gada Pratama tuh ataupun dari anggota tuh ada tingkatannya, ada bagian-bagiannya maksud saya, ada reguler, ada PIP dan ada PKD. Jadi kalau reguler ini fungsinya tiap-tiap kalau di mall itu biasanya di lantai-lantai ataupun di basement untuk job desk-nya itu. Kalau PIP itu hanya dari PIP kalau ada tamu, artis, pengawalan artis. Tapi kalau keseharian biasanya di lobi-lobi itu menggunakan metal detector. Kalau PKD yang biasa di jalan tuh pengamanan.
Oh iya, paling luar.
Paling luar itu pengamanan yang luar.
Nah sebenarnya kalau untuk ngambil ke apa di klat kedua itu gimana?
Gada Madya.
Itu ada spesifikasi khusus apakah ditunjuk oleh atasan atau kita yang gimana itu si regulasinya?
Sebenarnya sih itu ditunjuk dari atasan, mungkin atasan juga punya penilaian kelayakannya mungkin layak atau enggaknya diajukan oleh pihak pimpinan. Sini
nggak mungkin kan pas yang menjadi komandan.
Ya mungkin ada juga seperti itu, ada. Hanya mungkin bisa penolakan juga oleh pihak atasan. Ya atasan juga pasti punya catatannya tiap-tiap anggota. Oh. Itu yang pertama. Saya berjalan 2 tahun jadi anggota, setelah itu saya memberanikan diri
ikut
gada diklat, ikatan diklat kedua yaitu gada media. Biasanya gada media ini jajarannya ada chief ataupun dandru itu ada bertingkat dari gada media.
Oh, dari itu, komandan sampai chief ya, itu harus mengikuti gada diklat tersebut.
Ya, wajib itu.
Sertifikasi lah berarti itu ya.
Betul. Di sana tuh kalau nggak ada media beda lagi sekolahnya, biasanya kebanyakan ke mempelajari BAP berita acara
itu yang tingkatan ketiga
kedua.
Oh, yang kedua
biasanya cara ya sistem pengamanan lebih ke materi lah administrasi
dan leadership. Kepemimpinan lebih
setelah itu 2 minggu saya ikutan pendidikan.
Dapat sertifikasi,
ada sertifikat.
Berarti boleh menjadi punya posisi lebih, punya jadi leader,
yeah.
Jadi komandan.
Kalau
tidak langsung jadi komandan?
Langsung.
Atau jadi wadah dulu?
Saya sempat jadi wadah dulu, sementara jadi wadah dulu. Baru berapa bulan jadi wadah dulu langsung pengangkatan.
Wakil mah nggak harus diklat?
Wakil nggak harus diklat.
Wakil
harus diklat. Itu biasanya ya, itu jenjangnya biasanya kalau udah ada agak bagus nih kerjanya, disiplinnya bagus, penilaian secara ininya bagus, baru ke wadah dulu. Tingkatan di wadah itu boleh ikut diklat, biasanya seperti itu. Sebenarnya sih security itu ya benar-benar kalau di PT saya itu sebenarnya ada yang sudah menjabat danru tapi belum pendidikan, biasanya gajinya beda juga.
Mempengaruhi ke
pengaruhi juga ya. Ya ke saudari pengaruhi biasanya lumayan juga bedanya.
Ya itu sebenarnya kayak ya di perusahaan-perusahaan juga seperti itu kan, kalau lulusan apalah gitu udah naik, udah ikutan pelatihan apa ya, di instansi juga gitu kan ya. Kalau udah ikutan pelatihan ini bisa. Boleh menjabat sesuatu.
Betul.
Mendapat angka yang lebih
ya. Betul.
Fair lah ya, adil fair. Itu
adil, jadi jenjang karir itu benar-benar ya untuk security profesional ya.
Saya itu kembali ke situ.
Kalau yang security yang biasanya ya itulah. Jadi aturan security itu nggak boleh pakai jenggot, nggak boleh pakai kumis, itu nggak boleh.
Nah, dari pertama kerja nih, pas pertama jadi security nih, tantangan yang kaget banget ya, anjir, dia ternyata kerjanya apa tuh?
Ya, kalau yang saya rasakan sendiri, pada saat saya terjun ke security yang lebih terasa itu, ya benar-benar diuji mental tuh benar-benar. Kita berhadapan dengan, mohon maaf, ada oknum salah satu. Dari TNI pun ada, kita pernah bentrok dengan polisi pun kita.
Ya oknum yang menggunakan arogansi
ya, seperti itu.
Ketika di lapangan.
Ketika di lapangan.
Atau konsumen yang bawel.
Konsumen yang kurang apa pelayanan, kurang memuaskan pelayanannya.
Manajemen.
Nah itu benar-benar harus siap itu di sana gitu, seorang security itu harus siap mental itu di sana. Jadi kita, saya pernah satu pengalaman itu karena kita di sini tuh ada tempat hiburan karaoke, ya nggak tahu itu mengatasnamakan polisi atau apa, saya pernah ditodong pakai pistol juga. Itulah kadang-kadang mendon tuh kok gini ya, apalagi kalau sebenarnya gajinya kurang tuh aduh udah misalnya tuh
banyak yang korbankan gitu, banyak yang
korbankan
gitu.
Ya makanya kembali lagi, kalau mau jadi security itu jangan hanya asal-asal jadi security lah, benar-benar nih. Saya pernah itu pengalaman, benar-benar didatangkan di sini ada apa TNI, polisi yang ya kalau menurut saya itu oknum. Soalnya saya banyak itu saya kenalan polisi sama TNI, ternyata orang-orangnya enak kok, yang tahu prosedur, saling menghargai itu lebih indah gitu maksudnya. Dulu saya satu pernah ada pengalaman dulu pas ada presiden lewat. Saya dapat instruksi dari kepolisian, tolong ini ditutup jangan sampai keluar gitu. Customer yang mau keluar ditahan dulu. Nah, pada saat itu ada mungkin ngaku-ngaku jadi polisi, ngaku-ngaku aparat lah ngomongnya. Saya keluar Pak, ini mau keluar cepat-cepat Pak. Kata saya, jangan dulu Pak, ini ada ada RI 1 mau lewat pak, ini harus steril area dulu, mohon izin pak. Dia ke sampai marah-marah ke saya, kamu security ah, sampai juga udah marah-marah besar aja. Akhirnya saya biarkan aja, ya udah pak silahkan, kalau bapak benar mau keluar ya silahkan, saya persilahkan. Malah ramai di depan. Ya itulah mungkin security masih dipandang sebelah mata seperti itu, mungkin apalah intrusi security mungkin. Nah, itu pernah. Customer-customer yang nggak puas dengan pelayanan kita sampai lapor ke pihak manajemen, dari manajemen pun kita tugasnya begitu.
Security itu. Ya.
Nah itu tantangan sebagai pemimpin itu harus siap tuh seperti itu.
Komplain
menerima komplainan, kadang-kadang tidak di customer juga dari tenan-tenan dari toko-toko di sini. Komplain seperti itu.
Karena security di pusat perbelanjaan tuh skupnya luas banget ya.
Kita benar-benar harus menguasai
area. Komunikasi sama tenan, sama warga lah ya.
Nah, kita punya prosedur pada saat penerimaan anggota baru kan, anggota kita juga ada yang resign, ada pun yang pindah wilayah kerja. Kita penerimaan siswa baru di sini, anggota baru menurut saya ada orientasi selama 3 hari. Pada saat pendidikannya seperti apa nih? Yang penting kan dasar dulu PBB. Karena kenapa saya acuannya ke PBB dulu?
Apa itu PBB?
Ya baris berbaris. Nah. Sebenarnya PBB itu dalam artian kalau ini suatu gerakan yang itu maksudnya yang dibina oleh TNI Polri guna membentuk suatu perwatakan tertentu.
Disiplin.
Artinya seperti itu PBB. Nah.
Jadi kalau PBB, baris berbaris.
Ya, kalau PBB-nya bagus, gerakannya bagus, pandangan saya kerjanya pasti bagus.
Egi percaya itu?
Percaya itu.
Semua anggota Egi yang ketebak, yang kepake, ya, semua itu.
Jadi PBB dulu saya pandangannya. Oh, kalau gerakannya mantep ini, biasanya kerjanya bagus juga. Tap-tap-tap kalau bahasa saya itu. Kayak ele-elean lah. Tapi biasanya kalau PBB-nya lembek, PBB-nya... Kan PBB itu dibutuhkan konsentrasi. Konsentrasi dan tenaga pun harus di PBB.
Jadi seorang komandan tergu tuh ngeliat salah satu penilaiannya tuh dari PBB.
Dasarnya itu PBB. 3 hari tidak mampu di sini, saya berhak untuk tidak menerima. Tidak menerima.
Di orientasi terus.
Selain kriterianya harus tinggi ya.
Iya.
Tinggi karena di mall itu biasanya tinggi dulu targetnya, harus 170
minimal.
Minimal.
Di PBB itu buat yang profesional satpam, security yang profesional. Belajarin itu karena atasan kalian tuh melihatnya dari itu
satu.
Sigap kali ya?
Sigap. Jadi kan dari
sikap dan sigap jadi
itu. Itu kan PBB itu dasarnya ya itu untuk membentuk suatu perwatakan wataknya itu. PBB itu.
Terus kalau jam kerja sebelum di sini kan jam kerja normal nih office hour lah. Terus pindah ke reguler yang 2 hari pagi, malam, terus libur, itu gimana? Sebenarnya karena udah lama mungkin jadi biasa atau membiasakan dirinya?
Membiasakan diri aja pak.
Soalnya kan ada nggak selalu punya waktu libur pas weekend.
Tuh.
Itu sama keluarga, sama pacar dulu,
pacar.
Terus pacaran. Egy juga dulu playboy di sini.
Waduh, nggak juga. Ya itulah maksudnya tantangan jadi security seperti itu. Kalau menurut saya sih jam kerja itu sama dengan TNI polisi. Karena di sisi lain kita pada saat itu kita harus pindah wilayah, mau nggak mau kita harus pindah wilayah kerja. Berarti mau nggak mau kita harus meninggalkan keluarga. Sama dengan TNI polisi. Terus di jam kerja pun kita lebih menghabiskan waktu itu di tempat kerja. 2 hari kerja, 2 hari malam, 2 hari pagi, 2 hari malam itu di tempat kerja. Kita ketemu keluarga itu 2 hari pun kalau tidak ada lemburan. Kalau kita harus ada lembur berarti 12 jam lagi kita sita. Ketemu keluarga
satu hari
malam gitu.
Dan sisa capeknya
paling di rumah tidur. Makanya itu harus siap mental itu seperti itu. Kita harus siap meninggalkan keluarga sementara gitu aja. Banyak waktu di tempat kerja lah. Ya samalah yang dirasakan security di luar sana. Mungkin ada salah satu kesedihan keluarga itu seperti itu. Pada saat kita udah apalagi menginjak lebaran, Idul Fitri itu pas hari H-nya mau nggak mau kita kayak security ataupun kayak TNI polisi sama.
Kalau waktunya jaga?
Waktunya jaga.
Tapi ada yang waktunya libur
ya? Ya, bagian libur itu libur enak.
Polisi juga nggak semua jaga kan? Ada yang kebagian jaga.
Ya, betul.
Ketika security.
Nah, sedihnya itu.
Tahun ini Lebaran lagi gimana?
Kayaknya saya harus meninggalkan keluarga juga.
Waduh.
Hari ini saya harus bagian standby di tempat kerja. Makanya istri saya ngeluh. Ya mau gimana lagi, tapi alhamdulillah karena awalnya nikah itu saya berkomitmen bahwa kerja saya itu seperti ini.
Harus mengerti gitu.
Jam kerja saya berikut dengan penghasilan saya. Ya mau gak mau harus cukup.
Seru ya.
Lumayan untuk security, harus benar-benar siap mental pokoknya. Tenaga pun harus siap.
Kalau masalah pernah ngalamin teknis ya, pasti banyak pengalaman ya. Banyak banget pengalaman, apalagi 11 tahun di pusat perbelanjaan yang skupnya nggak kecil, rame sekali ini di Bandung, pusat perbelanjaan paling rame kalau bisa dibilang, karena paling senior juga. Pasti banyak pengalaman lah, udah dari yang kriminal atau yang horor gitu. Apa yang paling seru yang dirasain, atau apa mungkin ada satu yang bikin Egi bisa jadi naik pangkat? Apakah karena satu kejadian atau gimana gitu?
Pernah. Jadi sebenarnya tuh udah termasuk ada DPO lah, DPO di Selas di Bandung ini.
Daftar pencarian orang.
Pencarian orang. Dulu kita, saya pribadi mengungkap kasus ini, jaringan besar juga di, katanya udah masuk cukupnya Indonesia juga nih. Jadi modusnya jual beli properti atau rumah, pas masuk ke rumah itu yang ngambilnya ternyata ngambil barang pemilik rumah itu. Nah setelah itu di dalamnya tuh ada semacam apa maksudnya, kartu kredit atau yang dibobol, itu dibobol semua, dan kebetulan transaksi terakhir itu di BIP. Emang di salah satu pusat pembelajaran. Setelah itu salah satu karyawan melapor, Pak ini kok ada gerak gerik mencurigakan. Kenapa emang dasarnya? Ini transaksi menggunakan debit, ini kartu kredit, tapi kayak kaku gitu Pak gerakan-gerakannya. Itu salah satu kenal di sini counternya counter emas lah. Dan biasanya Pak kalau kayak gini biasanya Pak ini suka kesini lagi dan berupa dikembalikan lagi, nanti berupa uang kembalinya Pak, dia jual lagi gitu.
Setelah kita udah pancu, curiga tenan udah punya kayak gitu, curiga. Langsung masuk ke Egi.
Ya. Pada saat itu saya langsung ambil tindakan, langsung ambil plottingan titik-titik mana aja yang harus dipantau.
Egi sebagai anggota atau sebagai dandu?
Sebagai dandu. Pada waktu itu udah jadi dandu ya. Saya ambil tindakan ke teman-teman yang di lapangan. Disimpanlah 3 personil di sana untuk tempat-tempat strategis. Pada saat nanti saya melakukan tindakan itu di tempat, sidak di tempat, dia bisa membantu juga. Dan akhirnya kurang lebih 25 menit si pelaku kembali lagi ke sini dan saya langsung tangkap. Karena awalnya ada laporan juga, sebenarnya ada laporan Pak, transaksi saya ada di BIP Pak, ada di mall saya. Ini salah satunya tenan ini. Oke lah, kita pancing coba. Ternyata dari jarak 20 menit itu kembali lagi sih ke aset kami. Dan akhirnya ditangkap. Setelah ditangkap, dilaporkan ke pihak kepolisian. Dan di sana dapat apresiasi baik dari kepolisian. Terus yang paling konyol-konyol di sini paling ya tadi yang tadi itu ada taruh apa permasalahan mobil bergoyang, tuh lucu-lucu tuh kayak gitu.
Di lift ya pernah ya?
Di lift pernah, maksudnya di lift.
Ada CCTV itu?
Iya ada CCTV. Jadi anggota plottingnya yang ada di CCTV melaporkan Pak ini ada yang gini-gini. Kita langsung segera dengan bukti yang seperti itu.
Ya, sebenarnya nggak ada sanksi ya?
Nggak ada sanksi.
Kalau yang seperti itu,
sebenarnya itu
lebih apa? Sanksi sosial lah biar malu seenggaknya.
Sebenarnya hak mereka.
Tapi jangan di sini.
Ya, tapi tolong jangan di tempat kerja saya. Jadi takutnya kerja saya, tempat kerja saya nanti bangkrut gara-gara hal seperti itu. Nah itu.
Kalau yang horor-horor itu, nah ini lagi biar cepat viral nih.
pernah di salah satu, saya pernah ada di wilayah mana, tugas di wilayah mana, itu ternyata tempatnya cukup angker juga tuh. Saya dibekali personil itu, dua personil itu ditempatkan di gudang, tempatnya di gudang. Karena saya terbiasa, ya udahlah kalau sepertinya emang ini udah wilayah kerja saya, ini tanggung jawab saya, dan resikonya itu udah saya udah saya pikirkan. Itu tepatnya pada saat malam Selasa kalau nggak salah. Jadi anggota saya izin ke toilet, karena kita dua personil itu tugasnya di pintu masuk dengan pintu keluarnya. Tapi ada jam-jam tertentu wajib kontrol di sana, ada sistem Amano gitu.
Amano
itu cek patroli menggunakan kunci, dulu masih menggunakan kunci Amano. Di jam tersebut mau nggak mau satu personil yang kontrol, karena saya harus nge-backup pos yang kosong, yang satu personil kontrol. Di sana tuh cuman titiknya dari depan sama ke ujung aja gudang itu. Biasanya waktu yang disita itu hanya 10 menit, 10 menit atau enggak 15 menit
dari dua kunci
kamar itu hanya ya 15 menit lah. Ini saya kurang lebih 20 menit atau 30 menit kalau nggak siapa pada waktu itu
nggak
datang, anggota saya nggak datang ada, kok aneh amat. Ya, pokoknya saya kontrol, saya koordinasi dengan port yang baru, itu tolong kunci semua, jangan sampai pokoknya ada salah orang masuk aja dulu. Kamu tinggalin pos aja. Kamu coba datang ke pintu yang satu, saya pintu kedua, dengan ini rekan kita nggak ada satu nih, udah di waktu 30 menit. Pada saat ke TKP itu anggota saya udah pingsan, saya bawa kan.
Jadi curiga ada orang.
Nah, ada curiga ada orang, ya, takutnya ada pemukulan. Makanya saya hubungilah emergency, pihak operasional itu. Ini ada anggota yang pingsan, tapi disinyalir takutnya ada orang di dalam. Telepon kayak gitu. Mau nggak mau kan, karena itu udah posisinya malam hari, penerimaan telepon
mungkin
ya. Mungkin pimpinan saya juga, chief saya lagi tidur, memberanikan diri udah. Berdua aja kita nyalakan lampu, disisir semua titik-titik yang ini tuh,
karena kecurigaannya ada. Masih orang
masih
ya?
Orang saya tiap-tiap pintu saya periksa, tiap-tiap jendela saya periksa, tapi tidak ada hal-hal yang mencurigakan di sana. Setelah itu, setelah ada hasil pemeriksaan, udahlah kita bawa anggota saya tuh ke pos, kasih minum atau, tapi nggak ada luka nih, alhamdulillah nggak ada luka ataupun memar apapun itu. Ternyata pas ini
sadar,
pas sadar saya terima, saya dia nuntut pengen pulang hari itu. Nah kenapa kamu pengen pulang? Saya nggak kuat kan, nggak kuat apa? Saya kasih makanan di sana ada kopi, ya. Bahkan saya bebasin untuk ngerokok yang ngerokok tuh, saya bebasin.
Biar relax.
Gak mau dan saya mau pulang aja hari ini, nggak biarin saya nggak digaji, Ya kamu kenapa? Itu ada perempuan dan katanya mau meluk saya itu, waduh. Di sana kan udah mulai. Akhirnya kan udahlah,
anggota tersebut
saya bisa tahan. Kamu diam aja di sini, jangan amano, biarin saya yang amano aja. Tapi kamu diam dulu di pos aja. Udah kamu baca-baca inilah, kan ada handphone, baca-baca Yasin kata saya, ada baca-baca ayat kursi lah di sana. Saya kasih minum, dan ada, anggota saya ada yang bisa lah sedikitnya baca-baca gitu. Kasih minum akhirnya tenang, dan saya tidak, yang patroli saya sendiri. Ya itulah tanggung jawab di pimpinan seperti itu.
Nge-backup anggota.
Itu kejadian benar-benar itu yang saya masih ingat, dan anggota tersebut tuh setelah itu 1 bulan resign. Karena enggak mau ditempatkan di pos itu. Pas
terakhir.
Namanya Rudy ya. Rudy kalau nonton ya, ada kamu ceritain sama saya.
Sekarang jam 4 loh.
Oh, yang baru ya.
Jam 4 pameran.
Oh, jam 4 pameran.